Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň erkençliklerini paş edýär. Türkmen polisiýasynyň ýetirim bolýan çağalar barady aladalary imoda peýda boldy. Awgadada hatuwa çykarylýan jaýlar geçmeýär. Adamlarda ne pul, ne de anan mar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen filmen ýogsun anyň urwan taňş edýär. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu Hamas bilen bolan söwüşden soň Israýylyň Gazada näbirli ürdür içinde umumy jogapkärçilik çekjekdigini aýtdy. Zamun alanlaryň boşadylmagyny ýeňilleşdirmek üçin her söwüşe azyk arakesme bermäge açykdygyny aýtdy. Onuň ABC News neşrine 6 noýabr güni giýişlik efire berilen söhbetdeşlikde aýdan sözleri Israýylyň takminan 2.3 milyon Palestinalynyň ýaşaýan territoriýasyny dolu gözekçilik astyna saklamakçı olýanlygyny gorkady. Netanyahu Hamas'ın 7-nji oktýabrda Israýla garşy guran hüjümini ele salan 240-dan gowrak ýeşeri boşadylmazdan atyşyň umumy ýagdaýda bes edilmejekdigini aýtdy. BMG'nin adam hukukları boyunca yokor komissari Volker Türk şu gün yakın günlük ortevitine 5 günlük sapar uğradı. Bu sapar İsrail'in 7. 8. aktiyarda edilen hücumu cevap verip Gaza'da alıp bariyan sövüşlerinin güyüşlenen vaktinde Palestin teritoriyalarının 56 yıllık basılı alınmağının haskin konteksinle amal asırlıya. Bu gırgınçılığı sonsuz ezir adap çekilmeğine, kan yökülmeğine, yıkan yumranlıklara, kahar gazaba hemdirli apıkeşliğe bir ay oldu deyip Türk kaydetti. Türk 7-nji noýabrda Kaýyrda bolar we ertesi gün Gaza bilen serhetde yerleşen Rafah şäherine barar. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň eýesi Eýranda türmäge basylan Narges Muhammedi zerur bolan lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk eglan etdi. Türme işgärler onuň saglyk kömegini almagynyň öňüni başyna ýağly örtmeýändigi üçin baglady. Maskalasının 6-nji noýabrda Instagram'da yeriden beyanatını göre, türmenin anamdar lukmanının koyan diagnozi Muhammedi'nin kıssaglı lukmançılık kömek üçin yürek ve öykün merkezine geçirilmeliğini korkuyor. Hedro'nun zerur lukmançılık kömekünden kesilenine bir hepte oldu. Tanımal kıssacı dramaturg kömek Kulüyev 68 yaşının içinde aradan çıktı. Adatlı'nın aşkı vatak çeşmesi onun bağdır günü cahilananlığını kabar verdi. Yazıcının haysi keselden yoğulanlığı anık der. Kömek Kulüyev 1955 yılı Levap Sövtinin Sayet etrafında doğulup 77. yılda Türkmen Devlet Üniversitesini tamamlayar ve Edebiyat Sunuvat Gaziyetinde işe başlayar. Ol başta akar su ve yata su atlı hikayeler toplum bilen tanarlı. İki sallançak arız povesti, Eşi Saldat, Ayrılışmağa 6 ay möhlet, Çapak Yali eserleri kovarşılanlı. Yazıcının eserleri Türkmenistan'ın yağışlar bayrağına münasip bollu. Moskva'nın Hudojistvennaya literatura nesriyatında çap bollu. Döwürdeş yazılarının yazmaklarına göre Kömek Kulüyev Altın Uşak Karasız Neşerine öň çap edilmedik eserleri halka yetirmäge ul goşant goşdy. Belli yazı Vera Panova'nın Muhammed Peygamber'in ömrü Maltun Kulüyev'nin Bağışla Bir Niyali eserlerinin köpçülüğe yetmegine yardım etdi. Onun tarih temadan yazan Ağoylu eseri Türk diline çıktı. Kazak tüccarı, önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in kudosi Kayrat Boranbayev türmeden boşadırlı. Nazarbayev'in altığının Dulgalan ayarının kakasının türme möhleti şertli tutsoğuluk bilen çaşırlı. Kazakistan'ın Devlet Ceza Çareler Komiteti Adatlık Radyosu'nun Kazak kulluğunun soruğuna cevap verip Boranbayev'in 6. noyavrda türmeden boşadılanını tasdik etti. Sentyavr ayında cinayet işinde kaytadan seyredilenden son aslında kariyeti Boranbayev'i 6 yıl azatlıktan mahrum etti. 6 ay yön Boranbayev ve onun 2 tane iş çağrı uğurluk ayıplamaları esasında 8 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Sonra ayıplanayanlar özlerine yüklenen günahları ret ediptiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.